Hitler adatlı radio. Yetirimel hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Prağada studiyada süýlen men ýogsun anyň urwan. 2015-nji ýylyň 16-njy noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary. Suhanly Türkmen prezidentiniň korrupsiýa, paraxorlyk artdyryp ýazmalary wagtda hiç kime geçirimlilik etmeyecek o aradaydan sözleri. Amerikan doğrularının Türkmen maradına katnasının ütkeceği o aradaki doğul bilen varlıkta tutulan ve devlet televizyonunda tuhaf ettirilen adamlar, hükümetin urnayan köpçülük çarelerine çağrıların katnastırılmağının devam etmeli. Türkmen sahanına kurulup ulanmağa verilmeyen zahiler ve beylekler var arada kurulun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikmizin lakınız. Oları günün sahadın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Fransuz derneğçiler Paris'de 129 adam öldürün, 250'den uğrağı adam yaralan hücumları amala asıranların bir yerinin şahsiyetini anıkladı. AFP haber kuruluğu 29 yaşındaki Omar İsmail Mustafa'yı'nın şahsiyetinin hücumların bir yerinin amala asırılan yerine tapılan barmağı arkalı keskiyetlerini yediyar. Fransuz rayatı olan Mustafa'yı odal 13 cinayette tanılan ve radikallaşan deyip biliniyar. 13-nji noýabrda utgaşdyrylan hüjümler Fransuz paýtagtynyň 6 san dürli ýerinde şol taýyna konsert zalyny, sport stadionyny, restoranlarda we barlarda amala aşyrylýy. Islam döwlet terror topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sınarly. Hüjümler mahalyna agyr yaraglanan we partlaýjy guşak giyen 7 hüjümçi öldürildi. Dünya liderleri 15-nji noýabrda günorta Türkiýede ykdysat taýdan ösen 20-ler toparynyň sammitine ýygnanylar. Orta Yer deňdindäki Belek kurortuna geçirilýän 2 günlük sammitde terrorizme garşy göreş, Siriýa konflikti, migrant krizisi, klimat özgermesi ýaly global meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Bu sammit Parijde Islam döwleti jengçi topar tarapyndan gurulan terror hüjümlerini 129 adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gawat geldi. ABŞ'nın prezidenti Barack Obama 13. noyabrda hücumları medenileşen dünya edilen hücum diye atlanırıp Birleşen Ştaatların cevapkarları tutmak için Fransa ile el ele verip işleşeceğini aitti. Ol sammit başlanmadan önön Türkiye'li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile duşup birlikteki metuot yığınağına çıkıp kuruladı. Prezident Erdoğan bir yığınansıkta terörizme karşı bir kaytoğul ısaratının görkoluzluğunu aitti. Gepler adatly radio formatly lejiler habarlary dinleýärsiňiz. Prezidentlige kandidat Hillary Clinton Islam döwleti jengçi toporuny ýok etmek üçin global birleşige çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň 3 kandidatynyň 14-nji noýabrdaky çekişmesi Fransuz pidalarynyň hormatyna dymyşlyk etmekden başlandy. Hillary Clinton, Amerikan senatory Bernie Sanders, Marylandyň olarky gubernatory Martin O'Malley Islam döwleti jengçi toporuna bir gaýtawul bermek meselesinde bir hörüpden opdular. Biz İslam'a karşı uruşmayarız. Biz zorluklu ekstremizme karşı uruşyarız deyip Clinton'a etti. Sanders ve O'Malley Clinton'ı Birleşen Ştaatların arağı gosun salmağına başta gollu güldürenini üçün tankıyd ettiler. Hillary Clinton Birleşen Ştaatların novattaki prezident saylovlarına Demokratik Partiyanın öngde varcı kandidatı olup duruyor. Japonya'nın günorta gün vatar kenarlarına kiçirak tsunami sebep olan yerlenmesi oldu. Japonya'nın meteorolog yokulluğu günortadaki Nakonoshima adasında 30 cm tsunami havarının berlenliğine etti. Çekilen ziyaniyada yaralı olanlar vardı, badavat havar berilmedi. Yerlenmesi 10 km semes çunglukta bolup geçiptir. Birleşen Ştaatların geolog yokulluğu bu hadisanın Makurazak şehrinin 159 km semesi günorta gün vatarına bolanlığına etti. Japonya'da 2011-nji ýylda bolan yerlenmesi tsunami sebep bolup demirgazyk gününe görä Japonya'da 18,000-den gorag adamyň helak bolmagyna getiripdi. Fransiýada Sinag mahaly ýokary tiýizlikli otlynyň agdarylmagy netijesinde adamdan 10 adam öldi. Bidalar demirgazyk gününe görä Fransiýada Strasbourg ungolyna agdarylan otlynyň üstünde 49 adamdan ibaret tehnik toparyň içindedi. 14-nji noýabrda agdarylan otlynyň üstünde başga ýolagçy ýokdy. Ölenlerden başga 37 adam yaralandy. Olaryň 12-si agyr ýagdaýda. Wenada Siriýanyň paraçylyk gepleşiklerine toplanan ýokary derejeli resmiýler ýurdun raýy durşuny soňlamagy öňükdirilen siýasy geçişiň hronologiýasy barada alalaşga gelýärler. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry 14-nji noýabrda jurnalistleriň öňüne çykýan edip, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen oppozisiýanyň arasyndaky gepleşikleriň 1-nji ýanwardan başlanmaly barada alalasygy eglan etdi. Kerrynyň sözlerine görä geçiş hökümeti barada alalasygy gelinenden soň 3 aý möhlet içinde täze konstitusiýanyň taslamasy düzülýär we 18 aý içinde azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammed, Fransa'nın prezidenti François Hollande, Paris'de köp sanlı adam pidalarına getiren terror hareketleri sebepli inancını yolladı. Terörizmin islenlik görüşte öyle çıkmasını berk yağarmak bilen Türkmenistan halkarı zemiyetçiliğinin bu neyge khan velanın kökü damarı bilen kövle ayırma uğrunaktı tagallaların dol kollu yar deyip beyanatta ediliyar. Şeyle de Türkmen lideri ve pat olanların karınlaşlarına ve yakınlarına çungur kayınan çivillerdi ve yaralı olanların basmırak kutulmağını ardı etti deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu ediyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaýarys.